жаңалықтарға кезек бере отырсақ.
Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Израиль президенті Шимон Перес жексенбі күні Әзірбайжан мен Қазақстанға сапарын бастап отыр. Израиль аталған екі елмен стратегиялық және экономикалық байланыстарын нығайтпақшы. Бұл туралы Израиль президентінің кеңсесі хабарлады. Төрт күндік мемлекеттік сапары барысында Шимон Перес Әзірбайжан және Қазақстан жетекшілерімен келіссөз өткізбек, ол сондай-ақ сәрсенбі күні Қазақстанда діни конференцияда сөз сөйлемекші. Қырғыз полициясының хабарлауынша елдің арнайы күштері исламшыл бүлікшілер деп күдіктелген үш адамды өлтірген. Узген ауданының полиция басшысы Құрсантбек Асановтың мәлімдеуінше әлгі адамдар сенбі күні Кошкорган ауылында жүргізілген операцияда өлтірілген. Олар үкімет күштеріне қару жарақтарын тапсырудан бас тартты, деді Асанов. Оның айтуынша күдіктілердің Өзбекстан ислам қозғалысына қатысы бар болуы мүмкін. Орталық Азия үкіметтері Аль-Қайдамен байланысы бар Өзбекстан ислам қозғалысы аймақтағы қауіпсіздікке төндірді деп алаңдаушылық танытқан болатын. Өткен аптада Джалалабаттың жанында осы қозғалыстың мүшесі деп күдіктелген 5 адам өлтірілген еді. Теһраннан келіп түскен хабарға қарағанда Британия елшілігінде жұмыс істейтін 8 ирандық қызметкер сайлаудан кейінгі толқуларға қатысқаны үшін қамауға алынған. Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша әлгі толқуларда айтарлықтай рөл атқарған 8 адам абақтыға жабылған. Иран батыс елдерін маусымның 12-сіндегі президент сайлауынан кейінгі наразылық шараларына түрткі болды деп айыптаған болатын. Британия мен АҚШ мұндай айыптауларды жоққа шығаруда. Иранның президент сайлауында жеңілген үміткер Мехди Каруби маусымның 12-сіндегі сайлауда болған заңбұзушылықтардың тәуелсіз түрде тергелуін талап етуде. Сарықшылар кеңесіне жолдаған хатында Каруби сайлаудың барлық аспектілерін тергейтін тәуелсіз панель құрылуын қолдайтындығын айтқан. Алайда сайлауда президент Махмуд Ахмадинеджадтың негізгі қарсыласы болған оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусави мұны жоққа шығарып, сайлау қайта өткізілуі керек деп отыр. Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Хавьер Солана Техрандағы толқуларға қарамастан Иранмен арадағы ядролық келіссөздер таяуда қайта басталады деп үміттенетіндігін айтқан. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Грециядағы жиыны барысында журналистерге берген сұхбатында Солана еуроодақ әлгі келіссөздердің жақын арада басталуын қалайды деп атап көрсетті. Еуроодақ өкілдері 2006 жылдан бері әлемнің алпауыт елдерінің атынан Иранның уран байыту бағдарламасына қатысты келіссөздерін жүргізіп келеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО мен Мәскеу ресми әскери байланыстарын қалпына келтірді. Бұл туралы НАТО бас хатшысы Ябдехоп Скефер хабарлады. Сенбі күні Грецияның Корфу аралында Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен НАТО-ға мүше 28 елдің сыртқы істер министрлері Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті барысында кездесті. Бұл тамыз айындағы Ресей-Грузия соғысынан кейін НАТО мен Мәскеу арасында өткізілген алғашқы жоғары деңгейлі кездесу болды. Екі жақ арасындағы әскери қарым-қатынастар әлгі қақтығыстан кейін шиеленсе түскен болатын. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сыртқы істер министрлері жаңа қауіпсіздік құрылымын әзірлеуге қатысты келіссөздерін бастады. Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Хавьер Солана журналистерге берген сұхбатында аймақтың қауіпсіздікке қатысты негізгі құрылымдарын өзгертпестен көптеген аспектілерін дамытуға болады деп мәлімдеді. Грецияның Корфу аралындағы келіссөздерде сондай-ақ өткен жылғы Грузия-Ресей соғысы мәселесі талқылануда. Дағыстанда орын алған әскери операцияда 4 бүлікші мен 1 сарбаз өлтірілді. Аймақтың ішкі істер министрлігінің хабарлауынша сенбіден жексенбіге қараған түні Махачкала қаласының жанындағы орманда қауіпсіздік күштері бүлікшілерді қоршап алған, бұл қақтығыста сондай-ақ 1 сарбаз қатты жараланып кейін қайтыс болған. Дағыстанда негізінен мұсылмандар тұрады. Ресейдің оңтүстігіндегі бұл аймақта исламшыл бүлікшілер мен үкімет күштері арасында шайқастар жиі орын алады. Вашингтон Ауғанстандағы апиын егістерін жоюға бағытталған қауіпсіздік шараларының қаржыландыруын біртіндеп тоқтатып, оның орнына ол қаржыны есірткіге тыйым салу әрекеттеріне жұмсамақшы. Вашингтонның бұл жаңа саясаты жөнінде ақштың Ауғанстандағы өкілі Ричард Холбрук сенбі күні 8-дік тобы сыртқы істер министрлерінің жиынында жариялады. Италияның Трест қаласында өткен бұл жиында Ауғанстан мәселесі талқыланған болатын. Албанияда парламенттік сайлаулар өтуде. Жексенбі күнгі сайлауды батыс елдері демократиялық сынақ деп бағалап отыр. Премьер-министр Сали Бериша мен оның демократиялық партиясының негізгі қарсыласы Эди Рама жетекшілігіндегі оппозициялық социал партиясы болып табылады. Пәкістан әскери ұшақтары ауған шекарасына жақын жерде орналасқан оңтүстік Вазиристанда Талибан бүлікшілерін нысанаға алды. Жексенбі күні үкімет күштері Ладах ауданының екі ауылына әуеден соққы берді. Қымбат тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Назарыңызға енді кезекті апта тынысы бағдарламасын ұсынамыз, ал мен өздеріңізбен жарты сағаттан кейін тағы кездесемін. Азаттықпен бірге қалыңыздар.